Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 14. decembar, slijede vijesti. U Sarajevu protest zaposlenih u javnoj upravi, a u Tuzli zaposlenih u zdravstvu. Traži se jednokratna pomoć od 1080 maraka i povećanje plate. Lideri Kosova potpisali aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji, koju će sutra predati predsjedavajućoj Češkoj. Kamioni i autobusi i dalje blokiraju puteve na sjeveru Kosova, sprečavajući saobraćaj prema graničnim prelazima sa Srbijom. U Kijevu su rano jutros odjeknule eksplozije, pogođen centralni gradski okrug, ali nije bilo žrtava, rekao gradonačelnik Vitali Kličko. Bundestag danas počinje da radi na odgovoru na prijetnju navodnoj zavjeri terorističke grupe povezane s krajnje desničarskim pokretom Reisburger, koji je planirao puč. Očekuje se da će Japan ove sedmice najaviti najveću reviziju odbrane koja nije zabilježena decenijama, kako bi se efikasno pripremio za prijetnju iz Kine. Ove godine u svijetu su uhapšena 533 novinara, najviše u skoro 30 godina, a u porastu je i broj ubijenih 57, navela je organizacija Reporteri bez granica u godišnjem bilansu. Vrijeme sutra, umjereno ili pretežno oblačno, s postepeno na oblačenje. Najviša dnevna temperatura od 7 do 13, na jugu do 16 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, saznajte više o potezima Njemačke nakon najave u martu da će sva financijska sredstva namijenjena Republici Srpskoj biti zamrznuta.
Od aprila do danas Njemačka je zamrznula financiranje 3 energetska i jednog komunalnog projekta entitetu Republika Srpska. Njihova ukupna vrijednost je oko 105 miliona eura. U obrazloženju iz ambasade Njemačke u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa kažu kako je njihova odluka vezana za stalne pokušaje Republike Srpske da oslabi državu Bosnu i Hercegovinu te blokadu državnih institucija.
Porast nasilja u porodici nad ženama i djecom u početka pandemije. Dijana Tadić, psihologinja iz Sigurne kuće u Mostaru, podsjeća da to nije privatni nego društveni problem, te da se nasilje prenosi sa generacije na generaciju.
Djeca su uvijek žrtve nasilja bez obzira ako nisu direktno viktimizirana. Samim time što posmatraju nasilje u svome domu gdje trebaju biti sigurni i voljeni, oni su žrtve nasilja.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nekoliko stotina zaposlenih u javnom sektoru u Sarajevu protestovalo je ispred zgrade vlade kantona. Oni traže povećanje plate i isplatu jednokratne naknade od 1080 maraka. Vlada Federacije BiH je uredbom iz septembra dala rok poslodavcima da, ukoliko su mogućnosti, isplate po 1080 maraka pomoći radnicima kao odgovor na inflaciju. O tome informiše Ermin Zatega.
Javne ustanove u nadležnosti vlade kantona Sarajevo da trebaju povećati plate radnicima za 2023. godinu.
Predstavnici 8 sindikata i nekoliko stotina zaposlenika u školstvu, policiji i javnoj upravi kantona Sarajevo su svoje zahtjeve danas iznijeli glasno i uz pištaljke. Skup je vodio Saudin Sivro, predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo.
Mi znamo kolika je inflacija i kolike su te plate. Plate u javnom sektoru se krešu od nekih 556 maraka i one idu za visoku društvenu spremu do nekih 1400 i nešto maraka u zavisnosti od radnog mjesta. To su plate koje su nedovoljne. Ponovit ćemo, potrošačka korpa je trenutno oko 3000. Dakle, da bi mi prehranili svoje porodice, moramo veće plate.
Kako su istakli na protestu, u javnom sektoru kantona Sarajevo je zaposleno oko 25.000 osoba, a povećanje plate traže zbog inflacije i rasta troškova života. Predsjednik sindikata policijskih službenika kantona Sarajevo, Sadik Ećo.
Konkretni zahtjevi ne samo policije, nego svi radnika u kantonu koji primaju plate iz budžeta kantona, zdravstvo, javne komunalna preduzeća, da se isplati jednokratna novčana pomoć u iznosu koju je vlada federacije donijela. Drugo je povećanje plata za iduću godinu, povećanje osnovice. Na rast cijena osnovne životne namirnice, inflacije koja se procjenjuje da je preko 20%, naši zahtjevi u potpunosti opravdani.
Demonstranti nisu dozvolili da im se obrati premijer vlade kantona Sarajevo Edin Forto. Forto je novinarima izjavio kako je u budžetu nema novca za isplatu jednokratne pomoći, te da je spreman pregovarati sa sindikatima o povećanju plate.
Jednostavno nemamo taj novac u budžetu jer smo mi budžet rasporedili u skladu s programima. Ono što je ključ je da smo mi u stvari te inflatorne povećanje budžeta već rasporedili, bilo u prava porodilja, druge stvari, povećanje kolektivnih ugovora, povećali smo osnovicu već početkom ove godine, ti novci su suštinski već vraćeni građanima, uključujući ovim ljudima koji protestuju.
Istog dana u Tuzli se okupilo oko 600 zaposlenih u zdravstvu. Oni također traže isplatu jednokratne novčane pomoći od oko 540 eura. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Trebinjski vatrogasci tražili su svoja zakonska prava da im se plate isplaćuju po kolektivnom ugovoru, što je i potpisano, a te bi plate onda bile uvećane za 15%. Gradska uprava to nije ispoštovala, a od tada jedan dio vatrogasaca trpe razne vidove pritisaka. O čemu više u prilogu Nebojše Kolaka.
Pripadnici vatrogasne teritorijalne jedinice u Trebinju, na početku njih 19, a sad desetak, odlučili su da sudskim putem traže svoja prava. Vatrogasci zahtijevaju da im se plate isplaćuju po potpisanom kolektivnom ugovoru, gdje bi im se plate povećale za 15%. Srđan Šušić, vatrogasac Trebinje.
Suština je da se poštuju zakonske norme i da se sprovode zakonski akti. Znači, cilj našeg udruženja je to da idemo u napređenje i u sprovođenje zakonskih norma.
Kako bi podržali svoje kolege, udruženje profesionalnih vatrogasaca i spasilaca Republike Srpske, svoju godišnju skupštinu upravo su održali u Trebinju. Savo Bubić, udruženje profesionalnih vatrogasaca i spasilaca Republike Srpske.
Problem vatrogastva generalno zato što se nas sjete samo kad zatrebamo, inače brzo padnemo u zaborav kao i mi i naši problemi. To ste vi dobro rekli, upravo jedan od glavnih razloga da je udruženje na ovaj način da punu podršku našim kolegama koji imaju određene probleme oko ostvarivanja svojih prava.
Mile Bukman, udruženje profesionalnih vatrogasaca i spasilaca Republike Srpske, dodaje.
Tražimo i od lokalnih uprava da se ispoštuju svi zakoni, znači pogotovo poštivanje PK ugovora, znači da svaka lokalna uprava mora da izradi akt o procjeni rizika, da vatrogasci spasioci znači rade na poslovima sa uvećanim rizikom, sleduju 15%. Mi vidimo da pojedine opštine to imaju, konkretno evo u Brodu ti nema problema, bez obzira ko je načelnik, znači to je sve adekvatno riješeno.
Iz gradske uprave nisu željeli da komentarišu ove navode trebinjskih vatrogasaca. Glavni cilj udruženja vatrogasaca i spasilaca Republike Srpske je upravo unapređenje položaja vatrogasaca. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Njemačka vlada je početkom decembra uplatila 220.000 eura za obnovu vojne kasarne oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Visokom, a radi se o donaciji koja je prvobitno bila namijenjena kasarni u Doboju. Novac je trebao biti usmjeren za rješavanje grijanja, ali ga je njemačka vlada preusmjerila, što je prvi potez Njemačke nakon najave u martu da će sva financijska sredstva namijenjena Republici Srpskoj biti zamrznuta kao odgovor na odluke entitetske skupštine da donese neustavne odluke o prenosu nadležnosti sa države na entitet u oblasti lijekova. Ovo je tema Predraga Zvjerca.
Od aprila do danas Njemačka je zamrznula financiranje 3 energetska jednog komunalnog projekta entitetu Republika Srpska. Njihova ukupna vrijednost je oko 105 miliona eura. U obrazloženju iz ambasade Njemačke u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa kažu kako je njihova odluka vezana za stalne pokušaje Republike Srpske da oslabi državu Bosnu i Hercegovinu te blokadu državnih institucija. Od tog novca 60 miliona eura bilo je namijenjeno za novu vjetroelektranu Hrgud, a 35 miliona eura za dva projekta obnove hidroelektrane kod Trebinja na jugu Hercegovine. Blokirano je 10,3 miliona eura za gradsku kanalizacijsku mrežu, kolektor i pročišćač otpadnih voda u Gradišci na sjeveru Bosni. Novac za ove projekte trebao se plasirati preko Njemačke razvojne banke, a iz ambasade nisu mogli reći hoće li i taj novac biti preusmjeren za druge projekte u Bosni i Hercegovini. Njemačkim novcem u Doboju je trebala biti obnovljena kotlovnica u tamošnjoj kasarni oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Mirko Okolić, zamjenik ministra odbrane za upravljanje resursima, kaže za Radio Slobodna Evropa kako je postojeća kotlovnica izgrađena prije pola stoljeća i starija je od svih vojnika koji tamo radi.
Vlada Njemačke je obustavila taj projekat zato što se objekat nalazi u Republici Srpskoj, ali u svakom slučaju ovaj projekat je od 220.000 eura zaustavljen. A u Visokom je novi projekat otvoren koji također u iznosu 220.000 eura.
Jedan od projekata koje je njemačka vlada zaustavila je izgradnja vjetroelektrane Hrgud u Berkovićima, općini u Republici Srpskoj 50 km od Trebinja. Radi se o projektu elektroprivrede Republike Srpske vrijednom oko 64 miliona eura, od čega je Njemačka razvojna banka osigurala 60 miliona, a ostatak bi financirala elektroprivreda. Načelnik Berkovića Nenad Abramović, kadar Srpske demokratske stranke koja je opozicija u Republici Srpskoj, kaže za Radio Slobodna Evropa kako je jedini krivac upravo Elektroprivreda.
Koncesijni ugovor potpisan 2015. godine. Od tog roka Elektroprivreda je imala rok 3 godine da izgradi vjetroelektranu, a sankcije Njemačke dolaze 2022. godine i sad je to bespredmetno pričati o tome, jer vjetroelektrana je trebala biti na mreži 2018.
Njemačka obustavila i financiranje obnove i izgradnje kanalizacijske mreže u Gradišci na sjeveru Bosni. Gradonačelnik Zoran Adžić, kadar Saveza nezavisnih socijaldemokrata koji je vladajuća partija u Republici Srpskoj, podsjetio je za Radio Slobodna Evropa da je ugovor potpisan u decembru 2018. godine, te da se trebao završiti u roku od 3 godine.
Imali smo 2 tenderske procedure, izbor za izbor dogradnju primarne sekundarne kanalizacijske mreže i drugi tender je bio za izgradnju gradskog pročistača i sad je to privremeno zaustavljeno na nekih 6 mjeseci. Ja se nadam da će to vrlo brzo biti stvorene uslove da se to nastavi.
Nakon što je njemačka vlada obustavila novac namijenjen energetskim projektima u Republici Srpskoj, Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata, najavio da će se okrenuti drugim kreditorima, prije svih iz Kine. Međutim, zvaničnih sastanaka s mogućim kineskim investitorima u energetski sektor u Republici Srpskoj nije bilo u proteklom periodu. Marko Đogo, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, smatra da se danas lako nađe 100 milijuna eura za energetske projekte sa sadašnjim cijenama struje i njenim deficitom. Pitanje je, kaže, kakve obaveze dolaze s kineskim novcem.
Oni vrlo često daju kredite i za projekte koji imaju manje ekonomske logike, a koji su više povezani sa i plasiranjem tih viškova kapitala koje moraju plasirati ili imaju trgovinski suficit, da isto tako imaju neku svoju političku agendu širenja utjecaja koju provode kroz te kredite. Mislim da je tu mnogo veći problem tehnologija. Da li bi kineski kredit bio praćen i obavezan kupovine kineske tehnologije koja je nama mnogo manje poznata.
Nova vlada Njemačke pozvala u decembru 2021. godine Evropsku uniju da uvede sankcije Miloradu Dodiku, no zato nije bilo konsenzusa zemalja članica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvijerac.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pomirenje nema alternativu, naziv je, ali i glavna poruka 15. foruma za tranzicijsku pravdu koji se održava u Zagrebu u organizaciji Koalicije za rekom. Ova koalicija je mreža organizacija civilnog društva iz postjugoslovenskih zemalja koje se zalažu za osnivanje rekoma, regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima. Pripremio Enis Zebić.
Pomirenje je nedjeljivo i ne možemo ga stvarati i graditi samo u zemljama kandidatkinjama za članstvo u Europskoj uniji, poručila je koordinatorica koordinacije za rekom Nataša Kandić na zagrebačkom skupu, apelirajući da Hrvatska nastavi sudjelovati u tom procesu.
Jednako je važna naša poruka da politike koje su danas na snazi na celom prostoru nekadašnje Jugoslavije moraju da se vrate čitanju prošlosti. A u tom čitanju prošlosti najpažljivije moraju da se pročitaju imena 130.000 žrtava.
Na 2 sesije skupa raspravljalo se o procesuiranju ratnih zločina i o tome kako mladi doživljavaju ratove 90-ih. Komentirajući ocjenu glavnog tužitelja rezidualnog mehanizma za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije Serge Bramerca, kako tužitelji država u regiji izvještavaju da s Hrvatskom ne ostvaruju potrebnu suradnju u predmetima koji se odnose na hrvatske osumnjičenike, zamjenica glavne državne odvjetnice u Hrvatskoj Jasmina Dolmagić kazala je da je suradnja po zahtjevima za pravnu pomoć iz BiH u gotovo 100% ispunjena, a što se zahtjeva iz Srbije tiče, pojasnila je.
Ne da mi ne udovoljavamo, mi njima odgovaramo, ljudi, nemate počinitelja, djelo je počinjeno na našem teritoriju, dostavite nam podatke kojima raspolažete i mi ćemo u Hrvatskoj poduzeti kriminalističko istraživanje ako nađemo počinitelja. I ako on bude na vašem teritoriju, mi ćemo to vama dostaviti. To je ono što mi odgovaramo na zahtjeve za pravnu pomoć, što oni tumače neudovoljavanjem. Jednostavno imamo različitu pravnu regulativu.
Ona je kazala kako se više ne ustupa predmete Srbiji gdje je zapovjedna odgovornost, jer Srbija takve predmete jednostavno nije prihvaćala i vraćala ih je natrag Hrvatskoj. Beogradski odvjetnik Sead Spahović pojasnio je da je Srbija mogućnost suđenja po zapovjednoj odgovornosti pred 20 godina praktički ukinula. Tužiteljica specijalnog tužiteljstva Republike Kosovo Drita Hajdari opisala problem sa izručenjem osumnjičenika za ratne zločine iz drugih zemalja. Tako je u Mađarskoj uhapšena osoba optužena za silovanje na Kosovu, ali je i Srbija tražila izručenje jer se radilo o njenom državljaninu, najavljujući da će mu biti suđeno. Kako, pita se tužiteljica, kada samo ja znam ime žrtve?
Ja sam ovim zvaničnicima u Mađarskoj rekla, sad mi recite kako da ja to objasnim žrtvi, šta ja njoj da kažem i da li mislite da će ona ići u Beograd da svedoči? A ne može ni ići jer oni ne znaju koga da pozovu.
Na skupu nije bilo nikoga iz srbijanskog tužiteljstva, pa se nije moglo saslušati i njihove odgovore. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Nasilje u porodici je u porastu, a posebno povećanje desilo se tokom perioda pandemije koronavirusa, upozorili su eksperti koji se bave ovim pitanjima. Ističu kako je potrebno prije svega podići svijest javnosti o pojavi nasilja u porodici, ali je također neophodna i bolja uvezanost i saradnja svih institucija i organizacija koje se bave ovim problemom i koje nastoje pomoći žrtvama nasilja. To se uz ostalo čulo u Mostaru na posebnoj konferenciji u organizaciji kantonalnog tijela za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici, te misije OSCE-a, a više je saznao Mirsad Behram.
Prema podacima Gender centra Federacije BiH, skoro 53% žena u Bosni i Hercegovini od svoje 15. godine života iskusile su bilo koji oblik nasilja. U institucijama koje se bave problemom nasilja u porodici ističu da je zbog masovnosti te pojave potrebno podići svijest javnosti o prisustvu tog problema jer je nasilje u porodici u porastu. Alma Kozo iz Koordinacionog tijela za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici Hercegovačko-neretvanskog kantona govori.
Zadnje vrijeme, pandemijsko vrijeme nam je pokazalo da je nasilje u porodici bilo u znatnom porastu i da je ono procentualno oko 20% više u odnosu na prethodne godine kada nije bilo pandemije.
Statistika pokazuje da su najčešće žrtve nasilja u porodici žene i djeca, a u manjem broju slučajeva i muškarci. Najčešći oblici porodičnog nasilja su fizičko, te psihičko, odnosno verbalno-emocionalno, a prisutno je i seksualno nasilje, dodaje Alma Kozo.
Dob žrtava porodičnog nasilja se kreće znači od 25 do 45 godina. To je isto i bez obzira na spol, da li je muškarac ili žena žrtva porodičnog nasilja. Djeca koja su žrtve porodičnog nasilja, one su najčešće u dobi od 8 do 14 godina.
Statistike pokazuju da 45% građana na nasilje u porodici još uvijek gleda kao na privatni problem. Dijana Tadić, psihologinja i psihoterapeutkinja u Sigurnoj kući Udruženja žena BiH u Mostaru, ističe da to nije nikakav privatni, već društveni problem.
Tu dolaze razni drugi niz problema, na primjer nasilje prema ženama. Žena puno češće, lakše obolijeva, izostaje više sa posla, ne može dovoljno da se posveti emocionalno svojoj djeci, što kasnije naravno ima uticaj i na sam razvoj djeteta.
Tadić dodaje da se potom nasilje prenosi sa generacije na generaciju, usled čega onda i djeca imaju tendenciju da kasnije budu nasilni prema svojim supružnicima ili da se povuku u sebe, postanu skloni depresivnim ponašanjima, pa čak i samopovređivanju.
Djeca su uvijek žrtve nasilja bez obzira ako nisu direktno viktimizirana. Samim time što posmatraju nasilje u svome domu gdje trebaju biti sigurni i voljeni, oni su žrtve nasilja.
Svakodnevno iskustvo rada na problemu nasilja u porodici pokazuje i da žene žrtve nasilja izbjegavaju boravak u sigurnoj kući, posebno ako njihova djeca idu u školu jer se plaše stigmatizacije, naglašava Dijana Tadić, psihologinja i psihoterapeutkinja u sigurnoj kući Udruženja žena BiH u Mostaru.
Budu nekako žene rastrgane između brige oko djeteta, oko škole, oko kuće, idu nekakvim drugim linijama manjeg otpora gdje utišuju i sebe i djecu, prilagođavaju se ta svoja nekakva ponašanja kako bi smirili nasilnika umjesto da bude obrnuto.
Stručnjaci smatraju kako je nasilje u porodici složen problem, s kojim se susreću i obrazovne i socijalne ustanove, policija, pravosuđe i nevladin sektor. Međutim, potrebna je bolja koordinacija i saradnja svih tih učesnika borbe protiv nasilja u porodici. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
U novom podcastu Zaviri ispod površine govorimo o problemima sa kojima se suočavaju ljudi koji imaju HIV. Ti problemi nisu medicinski jer je liječenje vrlo kvalitetno u Bosni i Hercegovini, nego je problem u društvu i neznanju o toj bolesti, zbog čega dolazi i do stigmatizacije.
Ima tačan način kako se HIV infekcija prenosi. Nezaštićene odnose, direktnom linijom krv na krv, majka ako doji dijete, a pozdravom, zagrljajem, korištenje iste odjeće, prostorije, zraka, poljupce koje je nemoguće prenijeti, ali većina ljudi ne zna to. I zbog to postoji ta stigmatiziranost.
Sagovornik Lejle Omeragić Ćatić u Novom ZIP-u govori o tome kako se s tom bolešću uz terapiju može živjeti kvalitetan i dug život.
Sad i pozitivne osobe mogu da imaju i porodicu i da imaju djecu koja su bili negativna. Toliko je medicina uznapredovala da je to, mislim, čudo.
Saznajte šta Lejlin sagovornik priča o prihvatanju HIV-a, komu je bio najveća podrška, kome je se povjerio, kakve su bile reakcije, te kako prevazići predrasude i biti podrška. Novi podcast Zaviri ispod površine pod nazivom Život uz AIDS, šta će reći svijet, potražite na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama, Spotify, Google i Apple Podcast.
Srednje škole iz Doboja i Tešnja pod pokroviteljstvom ambasade Sjedinjenih Američkih Država jačaju omladinsko poduzetništvo i aktivizam. Ovo je prvi zajednički projekat srednjih škola iz ta dva grada udaljena pola sata lagane vožnje, a posjetio ih je Arnes Grbešić.
Učenici Srednje tehničke škole iz Tešnja i Dobojske saobraćajne i elektroškole pripremili su više projekata u programu BOLD koji je namijenjen mladim u Bosni i Hercegovini. Tešenski srednjoškolac Tarik Ahmetagić.
Za moj projekat sam uzeo konstruisanje aparata za vizualizaciju vena. To radi na principu specifičnih telesnih dužina koje krv upija, te te telesne dužine diferenciraju samu venu u vidu crne boje na površini kože. Odabrao sam ovaj projekat da bi podstakao donošenje i konstruisanje modernih tehnologija u našem podneblju, da posticajem mladih ljudi da sami prave svoje projekte i da postičem kompanije i institucije da financiraju takve mlade ljude što žele da rade takve slične projekte.
Srednjoškolka iz Doboja i Jelena Planinčić.
Naš projekat se zasniva na obnavljanju radionice, to jest na nabavci novog namještaja za radionicu, da bi se poboljšala praktična nastava u našoj školi. Ono će doprinijeti povećanoj motivaciji učenika za izvršavanje praktične nastave.
Program BOLD finansira američka ambasada u Bosni i Hercegovini. Ovo je prvi zajednički projekat srednjih škola iz Doboja i Tešnja. Koordinatori projekta u školama su Tarik Ahmetagić i Vedrana Pantelić-Stanković.
Pri pisanju projekta, znači, mislili smo da bi pametno bilo da uključimo više od jedne škole. Prvenstveno smo mislili samo da to bude naša tešanska srednja tehnička škola. Međutim, onda smo pomislili da bi možda pametno bilo da uključimo još nekog u taj projekat. Pa smo našli upravo ovu saobraćajnu elektroškolu iz Doboja i oni su rado pristali na to da sa nama učestvuju, da realizujemo zajedno taj projekat.
Bilo koji projekat da prođe, znači mi ćemo biti zadovoljni. Ovo je svakako jedan vid saradnje i razvijanje novih poznanstava i prijateljstava. Tu ja to nadam se nekoj budućoj saradnji.
Direktor Srednje tehničke škole Tešanj Albin Softić.
Iako smo, znači, susjedni gradovi, do sada nije bilo neke saradnje na ovom planu, ali se nadam, evo, da sa realizacijom projekta i nekim budućim koji planiramo, znači da ćemo razviti jednu dobru saradnju. U okviru ovog projekta učimo, da kažemo, tako učenike kako mogu pisati projekte, pri čemu će se odabrati dva projekta, jedan iz Tešnja, jedan iz Doboja, koji će se realizovati, znači gdje ćemo mi pokušati da pokažemo da učenici mogu danas da rade neke projekte, odnosno da u budućnosti učestvuju u značajnim projektima.
Ovakve programe ne finansiraju domaće vlasti. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U Bosanskoj Krupi uskoro treba početi osposobljavanje i prekvalifikacija za CNC operatere. Potpisani su ugovori sa prvih 12 polaznika, a do kraja naredne godine ukupno bi trebalo biti osposobljeno 100 nezaposlenih. Radi se o programu koji realizira lokalno partnerstvo za zapošljavanje Bosanska Krupa uz podršku Europske unije. A o tome prilog Azer Bajrić.
U Bosanskoj Krupi su potpisani ugovori za program osposobljavanja operatera na CNC mašinama za obradu metala, a koji realizira lokalno partnerstvo za zapošljavanje u okviru projekta Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje faza 2. Edisa Jusić iz Ključa jedna je od 12 polaznica programa.
Ja sam ekonomista po zanimanju, ali sam najmanje radila taj posao. Ova prilika se pružila, stvara se htjela iskoristiti jer ovaj sad baš na tržištu je tražen ovaj posao, tako da nadam se da će biti od koriste u sve.
Ovo je drugi put da grad Bosanska Krupa učestvuje u projektu koji financira Evropska unija, realizira Međunarodna organizacija rada. Dobri rezultati prethodnog projekta i garancija kvaliteta prekvalifikacije za mišovitu srednju školu Safet Krupić kao partnera u projektu predstavljaju solidnu referencu. Elvir Kulejnović, direktor škole.
Mješovita srednja škola Safet Krupić je zajedno sa gradom Bosanska Krupa radio već drugi projekat obuke, znači deficitarne radne snage koja je potrebna gradu, a i šire. I osim ta dva projekta mi smo radili treći projekat sa USAID-om, tako da je ovo faktički ove godine već drugi projekat obuke koju mi radimo na području i grada, a i području samog kantona gdje obučavamo za CNC operatere, za varivače, a i novo zanimanje, znači bravar, koji će u narednom periodu biti ovdje isto tako angažovani.
Interes kandidata iz cijelog Unsko-sanskog kantona bio je evidentan odmah nakon raspisivanja javnog poziva. Armin Halitović, gradonačelnik Bosanske Krupe.
Danas smo potpisali prve ugovore sa CNC operaterima, u narednom periodu će to biti sa zavarivačima, bravarima i sa ugostiteljima. Kad kažemo ugostitelji, mislimo prvenstveno kuhari i konobari koji će također na području Unsko-sanskog kantona zajedno s našim partnerima raditi prekvalifikaciju.
Program osposobljavanja bit će organiziran u Centru za podršku poduzetništvu Bosanska Krupa, a podrazumijeva 120 sati teorijske nastave i 240 sati praktičnog rada. Do okončanja projekta u novembru iduće godine minimalno 100 osoba bit će konkurentno na tržištu rada, 60 zaposleno, a minimalno 6 osoba samozaposleno. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Narodna biblioteka Srebrenica od januara naredne godine realizovat će pilot program Mobilna biblioteka, kojim želi svoje usluge pružiti i stanovnicima udaljenih sela, posebno djeci. Knjige će se dostavljati vozilom, a ovaj program će pomoći da djeca razviju naviku posjete biblioteci, upoznaju se i zavole knjige i pisanu riječ. Više je saznao Sadik Salimović.
Mnogi nemaju priliku da zbog udaljenosti od Srebrenice posjete biblioteku, zbog čega je program mobilne biblioteke od velike važnosti za djecu, bibliotekarka Violeta Radić.
Primijetili smo šta nam fali, koje su to aktivnosti koje bi mogli još da uvedemo u naš rad i onda smo došli do tog nekog zaključka i prije, ali evo ove godine smo i krenuli u realizaciju te ideje da i naše sugrađane koji žive u udaljenim mjesnim zajednicama, žive na selima, da ih pokušamo uključiti u naš rad, odnosno da njima biblioteku predstavimo na najbolji mogući način.
Narodna biblioteka Srebrenica ima veliki broj čitalaca, ali i više od 40.000 naslova, ističe Violeta Radić.
Preko 40.000 je bibliotečki fond biblioteke, od toga je 39.000 monografskih, serijske publikacije s malo drugačije broje, ide po godištima, ali po broju primjeraka imamo oko 5.000 i serijskih publikacija.
Ovih dana kancelarija OSCE-a u Srebrenici poklonila je biblioteci 50 publikacija za djecu, bibliotekarka Amira Ahmetović.
Inicijativu biblioteke podržala je kancelarija OSCE-a u Srebrenici koja je nabavila znači popularne naslove iz dječje književnosti, znači uglavnom su to bila stručna literatura i didaktički materijal. Građu koji su nam poklonili postaje dio fonda dječjeg odjeljenja, a ujedno ćemo iz već postojećeg fonda odvojiti zanimljive naslove. Ponudu mobilne biblioteke pratit će potreba naših novih korisnika.
Mobilna biblioteka je jednogodišnji projekt Narodne biblioteke Srebrenica i ima jasne ciljeve. Ponovo Violeta Radić.
A to podrazumijeva upravo to da mi njima, znači biblioteku, naš deo fonda predstavimo, a to jedino možemo ukoliko aktiviramo se kroz aktivnosti programa mobilne biblioteke. Jedan od glavnih rezultata koji mi očekujemo i ciljeva da djeci iz ovih područnih odjeljenja uključimo bez nekih dodatnih posrednika u aktivnosti biblioteke, odnosno u naše konkurse, takmičenja, izložbe, radionice, a vremenom naravno i u neke književne promocije koje bi se održale na terenu.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.